ียนรู้การมีสติกับมาสเตอร์ที่ที่นี่ทุกวัน
ใช้ B 2สเต็ป2นะหายใจเข้าลึกออกยาวปล่อยนะไม่ต้องกั้นนับดูสัก10ลมนะหายใจเข้าออกนับ1เริ่มได้นั้นร่างกายแต่ละคนจะหายใจลึกและยาวไม่เท่ากันจันก็จะกะประมาณเนาะตอนนี้น่าจะสัก4ลมละ4 5ลมละนี่ถ้าครบ10ลมหายใจเมื่อไหร่ให้เราลดระยะการหายใจเข้าเหลือครึ่งหนึ่งแล้วกระแทกลมไปที่จุดกระทบนะแต่กระแทกเบาๆอย่าให้มีเสียงแล้วก็จาก 100% เข้าลึกเหลือแค่ครึ่งเดียว 5% 50% นะแล้วก็ปล่อยลมเข้าออกไปเข้าไปแล้วก็หายใจออกก็เหมือนกันแต่ไม่มีเสียงอะไรคล้ายๆอย่างเงี้ยแต่ไม่ยาวลึกเหมือนตะกี้นะครึ่งเดียวแต่ไม่ให้มีเสียงดูน้ำหนักดูจังหวะสิอันนี้เป็น B2 สเต็ป3นะรู้การกระทบแต่ไม่แรงคือเบาเงี้ยรู้สึกมันเหมือนมันมีก้อนพลังงานที่เกิดจากลมเนี่ยแต่มีพลังจิตเราควบคุมกระทบเข้ากระทบออกทำบ่อยๆนะให้รู้สึกว่าตอนเข้าตอนออกเรามีกำลังเรามีกำลังเพราะว่ามันเป็นระยะการเคลื่อนไหวที่สั้นแล้วก็มีน้ำหนักที่แรงขึ้นแต่อย่าให้มีเสียงกติกาคืออย่าให้มีเสียงเพราะมันเป็น B2 B2 ต้องไม่มีเสียงนะได้รู้สึกคนเดียวคราวนี้ลองทำสลับกันกับอันตะกี้ B2 สเต็ป2ตะกี้นะหายใจเข้าลึกปล่อยออกยาวปล่อยแล้วทำสลับกันหายใจเข้าครึ่งเดียวหายใจออกครึ่งเดียวแล้วก็ดูการกระทบเปรียบเทียบดูนะความชัดเจนต่างกันนั่นความเร็วของ B2 สเต็ป3ก็คือหายใจเข้าแค่ครึ่งเดียวหายใจออกครึ่งเดียวความยาวความลึกน้ำหนักเพิ่มขึ้นสักเท่าหนึ่งจากที่เดิมหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวตอนนี้ก็แค่ถ้าเราหายใจบังคับยังไม่เป็นอย่ารีอ่านไปสัมผัสลมธรรมชาตินะมันจะไม่ทักษะจะไม่แข็งแรงดังนั้นเรียนรู้ตามลำดับให้เวลาตรงนี้แค่เพียง2นาทีนะอยู่กับ B2 สเต็ป3หายใจเข้าครึ่งเดียวออกครึ่งเดียวแล้วก็เพิ่มน้ำหนักจาก B2 สเต็ป2มา2เท่าเนาะประมาณนะอย่าให้มีเสียงออกมาเนาะรู้การกระทบโพรงจมูกแล้วก็รู้การที่ลมเคลื่อนไหวไปพลังที่เกิดขึ้นในกายยามที่หายใจเข้าและหายใจออกสังเกตปฏิกิริยาของกายตรงนี้จะทำให้เราและกายมีกำลังเราคือจิตผู้มาครองกายนะกายนี้คือบ้านของเราบ้านนี้พ่อแม่สร้างเป็นเพียงองค์ประกอบธาตุดินน้ำไฟลมนะส่วนเราคือจิตที่ทิ้งกายเก่าแล้วมาครองกายใหม่คือกายปัจจุบันที่กำลังนั่งอยู่ตรงนี้เนาะอีก1นาทีนี่เราเรียน B2 3สเต็ปครบแล้วนะสเต็ป1ทำให้เรามีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเพิ่มขึ้นสเต็ป1ทำให้เพิ่มความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมากขึ้นคือมีสัมปชัญญะเพิ่มขึ้นจึงรู้ทั่วสารพางกายนะที่มีกั้นลมอะB2 สเต็ป2ทำให้เราและกายรู้สึกผ่อนคลายสบายนะ B2 สเต็ป3ตอนนี้ทำให้เกิดกำลังของกายและเราที่กำลังรับรู้อยู่ตรงนี้คราวนี้ หายใจ B 2สเต็ป3เหมือนเดิมแต่หายใจให้มีเสียงขึ้นมาแรงขึ้นอ่ะทำนะอย่าอายกันเหมือนทั้งเข้าและออกอ่ะลองกระแทกลมไปที่จุดกระทบในโพรงจมูกจนรู้สึกแสบมือใหม่อ่ะพระอาจารย์ทำอย่างเงี้ยใหม่ๆนะวัวกระทิงตอนเราโกรธไงหลับตาด้วยนะหลับตาด้วยอันนี้ก็ได้ทำนะเด็กๆครับรู้สึกอันนี้ก็คือการมาร์กจุดว่าตอนนี้ลมกระทบในโพรงจมูกอันนี้คือ B1 นะ B1 คือ B ที่เหมือนถอนหายใจคราวนี้ลองปรับน้ำหนักให้พอดีไม่ต้องแรงมากปรับน้ำหนักใกล้เคียงกับ B2 สเต็ป3ตะกี้นะแต่ว่ามีเสียงแล้วก็มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นผมว่าอาจารย์จะเป็นอย่างนี้อาจารย์จะเร็วนิดนึงสังเกตลมกระทบแล้วจมูกมันจะมีบานๆหน่อยมันจะโดนดูดเข้ามาเนี่ยอันนี้คือ B1 ที่ทำให้เรารู้สึกตัวได้ง่ายสุดตอนเราโดน PP หรืออะไรกระทบก็ตามพอเรามาถึงนี้เราจะรู้สึกตัวเร็วมากต่อไปเปลี่ยนเป็น B2 สเต็ป2เนาะสบายสบายนะหายใจเข้าลึกปล่อยออกยาวปล่อยเบาเนาะ B1 รู้แล้วนะสั้นและแรงกระทบที่ผิวหนังของเพดานโพรงจมูก B2 มี3สเต็ปมีจุดกระทบที่เดียวกันกับ B1 ในโพรงจมูกเหมือนกันต่อไปเราจะไม่บังคับลมแล้วนะไม่บังคับกายแล้วเราจะปล่อยกายหายใจเองลองปล่อยดูสิไม่บังคับแล้วลองดูกายหายใจเองแต่เราอยู่ที่จุดกระทบตะกี้นะในโพรงจมูกเราคือจิตนะมาอยู่ตรงนี้แล้วดูการเคลื่อนไหวของลมอย่าให้เคลิ้มนะที่3นี่ถ้าดูไม่ดีเคลิ้มหมายถึงว่าถ้าหลุดก็จะเคลิ้มนะครับปล่อยหายใจธรรมชาติเลยนะแล้วเราลองสังเกตลมธรรมชาติเนี่ยที่เราไม่ได้บังคับเนี่ยเวลาเรานอนก็ลมนี้นะตื่นก็ลมเนี้ยทำกิจกรรมทั่วไปก็ลมเนี้ยยกเว้นเราเจอกระทบอะไรที่มันตกใจหรืออะไรก็ตามเราถึงจะมาใช้ B1 หรือ B2 หรือบางทีเราเบื่ออะไรแล้วก็ถอนหายใจนี่ก็เป็น B1 แต่เราไม่รู้เท่านั้นเองบางที B2 เนี่ยพวกเราแบบตื่นเต้นกับบางเรื่องหรือว่าต้องรวบรวมความกล้าหาญอย่างเงี้ยเราก็จะสูดลมหายใจเข้าไปพร้อมละพร้อมจะขึ้นเวทีละตอนนี้สังเกตลมกระทบธรรมดาลมกระทบ B3 เนี่ยเป็นลมธรรมชาติเราไม่ได้บังคับกายหายใจเองเนี่ยจะมี3ลักษณะนะมีแผ่วเบาเราต้องรู้นะเราไม่ได้บังคับแบบที่2คือถี่รัวคือเขาเวลาหายใจเข้าเราจะสัมผัสเขาเหมือนมันตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเข้าแล้วก็ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดออกถี่รัวแบบที่3ก็คือหนักหน่วงพอหายใจเข้ามันเหมือนก้อนอะไรมายัดพอหายใจออกกับก้อนมันหนักๆแผ่วเบาถี่รัวหนักหน่วงเป็น3ลักษณะของลมหายใจ B3 ลมหายใจธรรมชาติที่มีจุดสัมผัสที่ผิวเพดานโพรงจมูกที่เดียวกันกับ B1 B2 นะหมายความว่า B1 B2 B3 มีจุดสัมผัสลมที่เดียวกันเราไม่ได้บังคับลมนะสังเกตตามจริงเนาะคราวนี้อาจารย์จะให้พวกเรากั้นลมหายใจ B3 นะกั้นลมหายใจ B3 ตอนหายใจเข้านะหมายความว่าเราไม่ได้บังคับลมนะเราสังเกตลมให้ชัดเจนที่สุด ตอนที่ B3 หายใจเข้าพอรู้ชัดที่สุดปุ๊บเรากดกั้นลมหายใจทันทีแล้วสังเกตชีพจรที่อยู่ในโพรงจมูกมีไหมถ้าไม่มีปล่อยกายหายใจออกไปก่อนไม่บังคับแล้วทำซ้ำนะกั้นลมหายใจ B3 เพื่อดูชีพจรที่เต้นอยู่ในโพรงจมูกชีพจรที่เต้นอยู่ในโพรงจมูกนั้นจะตั้งอยู่บริเวณผิวสัมผัสเดียวกันกับจุดกระทบของ B1 B2 B3 แต่ว่าเต้นอยู่ในชั้นใต้ผิวหนังนะจะเป็นชีพจรของเส้นเลือดฝอยที่มีเยอะมากอยู่ในโพรงจมูกถ้าแคะขี้มูกไม่ดีก็เลือดออกเลือดกำเดานั่นแหละร้อนๆก็เส้นเลือดฝอยแตกอันนี้แหละจะเป็นจุดที่เรามาใช้เป็นการเจริญสติอีกจุดหนึ่งเรียกว่าจุดปัจจุบันชีพจรที่เต้นตุ๊บๆที่เพดานโพรงจมูกเนี่ยเรียกว่า B4 นะเป็นลมภายในลมภายในคือชีพจรเกิดจากการสูบฉีดของหัวใจนะสูบฉีดเลือดแปลว่ามีผิวหนังกั้นอยู่ใต้ผิวหนังของเพดานเป็นที่ตั้งของชีพจรตรงนี้เรียก B4 จุดกระทบที่ผิวหนังที่อยู่ในโพรงจมูกจุดกระทบนี้ที่เราครับมี B1 สั้นและแรง B2 ลึกและยาวแต่เบา B3กระทบธรรมชาติเป็นลมหายใจธรรมชาติ B4 ลมธรรมชาติเหมือนกันแต่อยู่ในระดับชีพจรซึ่งละเอียดกว่าลมภายนอก B1 B2 B3 เป็นลมภายนอกเรียกว่าอาศัยอากาศที่กายสูดเข้าไปแล้วก็ปล่อยออกมาเนาะถ้าใครสามารถกั้นลมหายใจแล้วรู้สึกถึงชีพจร B4 เกิดขึ้นตามจุดที่เราพูดกันตะกี้คือเพดานณจุดกระทบเดียวกันแต่อยู่ใต้ผิวหนังเนี่ยถ้าใครสัมผัส B4 ได้ทิ้งทุก B เลยนะไปสัมผัส B4 อยู่กับ B4 อย่างเดียวถ้าสัมผัสไม่ได้ค่อยกลับมา B3 B2 B1 นะแล้วก็ไปต่อ B1 B2 B3 แล้วก็ไปสัมผัส B4 ชีพจรที่สัมผัสได้เราปกติใช้มือจับชีพจรตามข้อพับต่างๆแต่ตรงนี้ใช้เราแต่เป็นระดับเราที่เป็นจิตผู้มาครองกายไปสัมผัสชีพจรนะเห็นไหมไม่ต้องใช้มือแล้วชีพจรมีอยู่แล้วนะหลังจากนั้นลองถอยกลับมาในกรณีที่สัมผัส B4 ไม่ได้ให้ถอยกลับมาสัมผัส B3 B2แล้วก็ B1 แล้วก็อยู่กับ B2 3สเต็ปลองทำซ้ำแล้วค่อยไป B4 ใหม่ด้วยการกั้นลมหายใจ B3 แต่ตอนที่เรากั้นลมหายใจ B2 เนี่ยเราก็แอบชำเลืองดูชีพจรที่เป็น B4 ตรงนี้ไปด้วยก็ได้ให้มีประสบการณ์เนาะตรงนี้เป็นตัวชี้วัดการมีสติของเราทุกคนเนาะตอนนี้อยู่กับ B อะไรเรารู้นี่ตอนนี้อยู่กับ B2 สเต็ปอะไรเรารู้หมดนั้นไม่ต้องกลัวหลงทางตรงนี้เรียกการเจริญสติเนาะต้องมีปฏิภาณสังเกตเนาะถ้าจะบังคับB1 B2ต้องบังคับด้วยความฉลาดคือทำให้เรารู้สึกตัวและให้กายรู้สึกสบายด้วยนะถ้ากายอึดอัดแปลว่าผิดนะเช่นเรากั้น B2 สเต็ป1จนกายทนไม่ไหวแปลว่าผิดกั้นแค่พอให้รู้สึกว่ามีลมหายใจแล่นอยู่ทั่วสารพันกายและเราอยู่ณจุดที่ลมกระทบนะในโพรงจมูกเพราะนั้นในโพรงจมูกมีทั้งหมด4 B นะแล้วพระอาจารย์จะให้พวกเรามุ่งเป้าไปที่สัมผัสชีพจรหรือ B4 ให้ชัดเจนเพราะตรงนี้จะได้ใช้ประโยชน์มากมายร่วมกับ B1 B2 B3 B4 เนาะร่วมกันจิตวิญญาณที่มาครองกายเป็นพลังงานนะกายเป็นองค์ประกอบธาตุแต่ต้องอยู่ด้วยกันสัญญาณที่บ่งบอกว่ากายมีชีวิตอยู่ก็คือลมหายใจที่ยังพัดเข้าออกอยู่เหมือนตอนนี้เราอยู่กับกายที่มีชีวิตสัญญาณชีวิตของจิตคือเราผู้มาครองกาย คือคำว่าสติตอนนี้เรามีสติเพราะว่าเราบอกได้ว่าตอนนี้เรากำลังสัมผัสจุดปัจจุบันคือ B1 หรือ B2 หรือ B3 หรือ B4 ตรงนี้บ่งบอกการมีชีวิตของเราคือผู้เป็นจิตที่มาครองกายเนาะทีนี้เราเอา2สิ่งมาไว้ด้วยกันก็คือกายก็คือลมหายใจ B1 B2 B3 B4 แล้วเราก็เอาคำว่าสติเข้ามาบอกเราว่าดูซิว่า B1 B2 B3 B4 นั้นเขาเคลื่อนไหวยังไงเขาเกิดดับยังไงได้ทั้งหมดไม่มีเสียนะลองถอยกลับไปกลับมานะ B1 B2 B3 B4 พุทธเจ้าท่านเอาคำว่าสติคือสัญญาณชีพของจิตเนี่ยคือเราผู้มาครองกายเนี่ยมาบวกกับสัญญาณชีพของกายคือลมหายใจมาเรียกรวมกันว่าการเจริญสติผ่านการสัมผัสลมหายใจหรือภาษาบาลีเรียกว่าอานาปานสตินะคำเดียวกันแต่จำแนกแจกแจงออกมาได้4 B ละในโพรงจมูกอีก1 นาทีให้เราถอยมาสัมผัส B2 สเต็ป2หายใจเข้าลึกปล่อยหายใจออกยาวปล่อยนะแล้วก็ตั้งกายให้ตรงสบายสบายนะนาทีสุดท้ายเนาะตั้งใจทำอีกรอบหนึ่งสบายดีแล้วค่อยลืมตาเนาะ
จงใช้ชีวิตอย่างมีสติทุกที่ทุกเวลาแล้วพบกันไหมในห้องเรียน MRP กับมาสเตอร์ที